დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაბუძღები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბებით. მოდი დავიწყებ სერბეთიდან, რომლის პრეზიდენტმა, არმის მთავარ სარდალმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა კოსოვოსთან საზღვარზე დაძაბულობის გამო შეერაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმე და სამინისტროს ქვედანაყოფებში გამოაცხადა უმაღლესი დონის საბრძოლო მზადყოფნა. თავდაცვის მინისტრმა მილოშ ვუჩევიჩმა 26 დეკემბერს გუშინ ღამით განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ბრძანებით არმია გადადის მოქმედების ყველაზე მაღალ დონეზე სერბეთის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ყველა მოქალაქის დასაცავად და სერბების წინააღმდეგ ტერორის აღსაკვეთად, მათი საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად. უჩევიჩის თქმით, პანიკის მიზეზი არ არსებობს, თუმცა არის შეშფოთების საფუძველი. თავდაცვის მინისტრის თანახმად, როგორც ჩანს, სერბეთი ერთადერთია, ვინც დაინტერესებულია პოლიტიკური შეთანხმებით, მეორე მხარე კი მუდმივად დგამს ცალმხრივ ნაბიჯებს ესკალაციისკენ, იგულისხმება კოსოვო. სიტუაციის ესკალაციაში სერბეთს ადანაშაულებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებული კოსოვოს ხელისუფლება. სერბული მედიის ცნობით, საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადა კოსოვოს არმიაშიც. გეტყვით, თუ არ გახსოვთ, ბელგრადსა და პრიშტინას შორის კონფლიქტი გამწვავდა მიმდინარე წლის ივლისიდან, როცა კოსოვოს მთავრობამ გადაწყვიტა სერბეთიდან საზღვრის გადასაკვეთად დროებითი დოკუმენტების ამოქმედება და კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრებ სერბებს მოსთხოვა ავტომანქანების სერბული სანომრე ნიშნების ადგილობრივი შეცვლა. პროტესტის ნიშნად სერბებმა აღმართეს ბარიკადები. იყო რამდენიმე ეპიზოდი დაძაბულობისა ივლისის შემდეგ. კოსოვოს ხელისუფლებამ ახალი წესების ამოქმედება გადადო. ნოემბრის ბოლოს ევროკავშირის შუამავლობით ბრიუსელში გაიმართა სერბეთის პრეზიდენტსა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრს შორის მოლაპარაკება, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. კოსოვოს ჩრდილოეთში ვითარება ისევ დაიძაბა დეკემბრის შუა რიცხვებიდან. აი, მოლაპარაკებებს შუამავლობდა ჯოზეფ ბორელი და გვახსოვს მისი იმედგაცრუებული განცხადება, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებით სავსე განცხადება ამ მოლაპარაკებების შემდეგ. უკრაინამ გაეროს წევრ ქვეყნებს მიმართა გუშინ, როგორც დავაანონსეთ, მოგახსენებდით გუშინ დილითაც, განიხილონ ორგანიზაციაში რუსეთის შემდგომი ყოფნის და უშრობის საბჭოში რუსეთის მუდმივი წევრობის ლეგიტიმურობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა გუშინ განცხადება, რომლის თანახმად საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით მოუგვარებელია სტატუსი, რომლითაც რუსეთი სარგებლობს 1991 წლიდან, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. უკრაინის საგარეო უწყების თანახმად, რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის სამარძელი დაიკავა გაეროს წესდებით დადგენილი პროცედურების გვერდისავლით. რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინის მიერ გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი უბრალო წერილის საფუძველზე. უკრაინა ყურადღებას ამახვილებს, რომ გაეროს წესდების იმ მუხში, სადაც ჩამოთვლილია საბჭოს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, რუსეთის ფედერაცია ნახსენები არ არის. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, იურიდიული და პოლიტიკური თვალსაზრისით არსებობს მხოლოდ ერთი დასკვნა: რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოში საბჭოთა კავშირის ადგილის უზურპატორია. მიუბრუნდები უკრაინას, მანამდე ერთი ამბავი თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა გუშინ, რომ თურქეთში შავ ზღვაში აღმოჩენილია გაზის ახალი მარაგი. თურქული სააგენტოს ანადოლუს ინფორმაციით, გუშინ საღამოს მინისტრთა კაბინეტის თითქმის 4 საათიანი სხდომის შემდეგ გამოვიდა ერდოანი და გამოაცხადა, რომ 3023 მეტრის სიღრმეზე არის აღმოჩენილი 58 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის მარაგი. შესაბამისად, როგორც ერდოანმა განაცხადა, შავ ზღვაში თურქეთის გაზის მარაგმა 700 მილიარდ კუბურ მეტრს მიაღწია. ამჟამად თურქეთი ბუნებრივი აირის ნაწილს რუსეთისგან ყიდულობს. თურქეთის პრეზიდენტის თანახმად, მომავალ წელს აპირებენ ნავთობის მოპოვების გაზრდასაც დღიური 80000 ბარელიდან 100000-მდე. ერდოანის განცხადებით, თურქეთის საბოლო მიზანია ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მოპოვება და კასპიის, ხმელთაშუა ზღვის და ახლო აღმოსავლეთის ენერგეტიკულ ცენტრად გადაქცევა. და კვლავ უკრაინაზე, უკრაინას საერთაშორისო სამიტის გამართვას გეგმავს, იცით, მშვიდობის ფორმულის განსახილველად. მშვიდობის ფორმულა უკრაინის პრეზიდენტმა თავდაპირველად, შემდეგ კი უკრაინის ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა სხვადასხვა ფორმატში წარმოადგინა 10-პუნქტიანი გეგმა, რომელშიც არის პრაქტიკულად ყველა პუნქტი, რაც რომელთა შესრულების შემთხვევაში ერთი არამხოლოდ შეერაღებული დაპირისპირების შეწყვეტა არის გათვალისწინებული, არამედ მათ შორის მათ შორის რუსეთისთვის გარკვეული პასუხისგებლობების დაკისრება და ემზადება ამ სამიტისთვის უკრაინა თვლის, რომ ამ სამიტის გამართვა უპრიანი იქნებოდა თებერვლის ბოლოს და რომ ეს სამიტი ამ სამიტისთვის ყველაზე შესაფერისი პლატფორმა იქნებოდა გაერო, საუკეთესო ადგილი ამ სამიტის შესატარებლად. ლაპარაკი არა რომელიმე ქვეყნის მიმართ კეთილი ნების გამოჩენაზე, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კულებამ, არამედ ინიციატივაში ყველას ჩართვაზეო. და ამ საკითხზე, ამ თემაზე მათ შორის გუშინ სატელეფონო საუბრისას ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს ელაპარაკა უკრაინის პრეზიდენტი. ამ სატელეფონო საუბარზე მან თავის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაშიც ილაპარაკა, გარდა იმისა, რომ შეაჯამა მან ასევე შტატებში ვიზიტი, ილაპარაკა ფრონტზე არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან საუბარზე თქვა, რომ მომავალ წელს ინდოეთი დიდი ოცეულის თავმჯდომარე ხდება, ბატონ მოდის ნაყოფიერ პრეზიდენტობას უსრულებდა არა განსაკუთრებით ნაყოფიერს ვინმესთვის, არამედ ყველასთვის სოფლიოში, ვინც მშვიდობას აფასებს. ინდოეთს შეუძლია იყოს უფრო აქტიური აგრესიის დასრულების მცდელობებში, ვიმედოვნებ მეტის გაკეთება შეგვიძლია ერთად მოწოდოს სოფლიო სტაბილურობისთვისო. რაც შეეხება ფრონტზე მდგომარეობას, პრეზიდენტ ზელენსკის შეფასებით ბახმუტი, კრემინა და სხვა ადგილები დონბასში მოითხოვს მაქსიმალურ ძალასა და კონცენტრაციას, ვითარება იქ არის რთული და მწვავე, ოკუპანტები იყენებენ მთელ რესურსს, რაზეც კი ხელი მიუწვდებათ და ეს არის მნიშვნელოვანი რესურსებიო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. აკეთებენ ყველაფერს, რომ მცირე წინსვლა მაინც მოახერხონ, მადლობას ვუხდი ჩვენებს, ვინც მტკიცედ იცავს პოზიციებს, მყარად დგას და ახერხებს არამხოლოდ არაფერი დათმოს, არამედ გააძევოს ოკუპანტები და გამინუსოს, რაღაცნაირი ზნა იხმარა, შეამციროს ისინი. აი ესეთი გახლავთ ამბები ამ დროისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელია ჩვენი სტუმარი დღეს. დილი დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა ნინო, მაყურებელსაც მსმენელს მივესალმა.
მაყურებელსაც და მსმენელსაც ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი ორგანიზაცია ადამიანებს თვალს და არამხოლოდ ადამიანებს, არამედ ანალიზებს და აფასებს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებას, 12 რეკომენდაცია, რომელსაც ხშირად მოვიხსენიებთ ხოლმე, 12 პუნქტი და ასე შემდეგ. რეალურად ეს პრიორიტეტები, რომლებიც ევროკომისიამ განსაზღვრა, ობიექტურად თუ შევხედავთ, არის მინიმუმი იმისა, რაც საქართველოს, რისი გაკეთებაც საქართველოს ჭირდება ევროინტეგრაციის გზაზე წინსვლისთვის. და ეს წინსვლა შემდეგი ეტაპი სასურველია იყოს კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოს მიერ. თუმცა ხედავთ, რომ ძალიან, როგორ ვთქვათ, ჯაყაჯაყით მივდივართ, ვდგავართ, რაღაც ვერ გაიგებ რა ხდება. სხვადასხვა გვარი შეფასებებია, რადიკალურად განსხვავებული. ხედავთ, ვერ გაიგებ რა ხდება, შევიგულისხმე ამ ეტაპზე. ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ არ არის ახლა ესეთი გადამწყვეტი შეფასების ეტაპი და ვადა ჯერჯერობით, თუმცა პროცესს, რასაც ვაკვირდებით, არის საკმაოდ პრობლემური. არ ვიცი რა იქნება შემდგომ. გარკვეული დრო ქვეყანას აქვს, გარკვეული ვიტყოდი, მაგრამ მაინც ძალიან ცოტა, მაქსიმუმ წელიწადიც არა, თვეები. ერთი შეფასების ეტაპი იქნება მომავალ წლის გაზაფხულზე, როცა გაფართოების შესახებ ანგარიში იქნება წარმოადგენილი ევროკომისიის მიერ გაფართოების თემაზე, და შემდეგ უკვე მომავალ წლის შემოდგომისთვის უკვე ნათელი იქნება სურათი, რა გადაწყვეტილებისკენ წავა ევროკავშირი. ვიღაცა დეკემბერი იყო, გახსოვს, იმიტომ რომ ევროკომისიის იმ ანგარიში
ჩქარობდით, გახსოვდა, რომ ეს იყო დეკემბერი, მაგრამ ასე არ არის.
და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ესეც მგონია, რომ რაღაც კეთილინების გამოხატვა იყო ევროკავშირის მხრიდან.
რომ მოგცეს მეტი დრო დავფიქრებულიყავით, კი, ნამდვილად, მეც ასე ვფიქრობ.
ამ პროცესის მიმართ არამხოლოდ პოლიტიკოსების დამოკიდებულება არის განსხვავებული. გულისხმობ ხელისუფლებას, მართველ პარტიას, ოპოზიციას, ოპოზიციაშიც განსხვავებებს. არამხოლოდ იქ არის განსხვავებები, არამედ არის ასევე განსხვავებული დამოკიდებულებები სამოქალაქო არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორისაც.
რას გულისხმობ?
კონკრეტულად ეს შეეხება ამ პროცესის, შეეხება ჩართულობის საკითხს.
ეს ეტაპი მე ვფიქრობ, რომ უკვე გადალახულია.
რა თვალსაზრისით?
ვეცით თავდაპირველად მართლაც არსებობდა განსხვავებული მოსაზრებები, ღირდა თუ არა სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ რამდენიმე ორგანიზაციას ჰქონდა ეს დამოკიდებულება, რომ ძალიან ბევრ სამუშაო ჯგუფში ვყოფილვარ, გვინახავს ეს პროცესი და სამწუხაროდ არცერთ შემთხვევაში არ დამთავრებულა ისეთი საინტერესო, სწორედ თავდებოდა როგორც წესი მხოლოდ ფორმალური შედეგებით. თუმცა არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილმა თქვა, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რაც დევსა სწორზე კანდიდატის სტატუსის მიღება, რომ მნიშვნელოვანია ყველა პროცესი და ყველა მექანიზმი გამოვიყენოთ. თუმცა ეს ჩვენი მცდელობა და ჩვენი მზაობა და ღიაობა ძალიან ბევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ანალოგიური ენთუზიაზმით არ ყოფილა, თქვათ ანალოგიური ენთუზიაზმით არ შეხვედრა ხელისუფლება და ჩვენ გვქონდა პირველად დაფრკოლება, რომ ყოფილიყავით ჩართული იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც პრიორიტეტების შესრულებაზე მუშაობდა და ამაზე არაერთხელ ვთქვით. და ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იყო სამართლიანი არჩევნების შემთხვევა, როდესაც ორგანიზაციამ გამოთქვამზე დაწყობა, ის დაასახელა იმ ორგანიზაციების გაერთიანებამ, რომელსაც პარლამენტმა შესთავაზა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შერჩევა და შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა თქვა, რომ არ მოგვწონს ამ კონკრეტული ორგანიზაციის
პარლამენტმა არა, მე მგონი კონკრეტული დეპუტატის პოზიცია იყო.
კი, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული საპარლამენტო ფორმატში, სამართლიან მარჩევნებამ ვერ მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც ჯგუფებში ვიყავით ჩართულები, დიდი წვალების და ხვეწდამონდარის შემდეგ ვთქვით, რომ ჩვენ ვაჩერებთ მონაწილეობას. თუმცა ეს ეტაპი უკვე გადალახულია, ჩვენ სამუშაო ჯგუფების ძალიან დიდ მონაწილეობა მუშაობა დაასრულა საპარლამენტო ფორმატში, ვგულისხმობ, და ჩვენ უკვე შეგვიძლია რაღაც ნაწილში ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად შესრულდა ის რეკომენდაციები, ის პრიორიტეტები, რომელიც ევროკომისიამ მოგცა. გუშინ გამოვაქვეყნეთ ჩვენი მოსაზრება პოლარიზაციის დაძლევასთან დაკავშირებით.
კი, აუცილებლად გადავალ პოლარიზაციაზე. ერთი რამის კითხვა მინდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მთლიანად თუ შევაფასებთ, უკვე ბრძანეთ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მკვეთრად რომ გამოვხატოთ. რა მოიტანა ამ ცდელობამ? ცდელობამ თანამშრომლობისა და ცდელობამ ჩართულობის.
არ მინდა ვიყო ძალიან პესიმისტი. ჩვენ გვქონდა წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი, მაგალითად საპროცედურო საკითხთა კომიტეტთან. ეს იყო ის კომიტეტი, რომელმაც შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც უნდა გაეძლიერებინა საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები. აქაც უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ კომიტეტის თავმჯდომარის დამსახურება იყო, რომ მას არ შეუზღუდავს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობა და ყველა მსურველ ორგანიზაციას მოგვცა შესაძლებლობა ჩართულიყავით, მოგვცა შესაძლებლობა წარგვედგინეთ ჩვენი შეთავაზებები. ჩვენი რეკომენდაციებიდან სამი რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ძალიან სასაცილო იყო საქართველოს პარლამენტმა შეცვლა რეგლამენტში, შეიტანა ცვლილება და კანონში ცვლილება შეიტანა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი არ იყო ვალდებული წლიური ანგარიში პარლამენტისთვის ჩაებარებინა, ამის გაკეთება შეეძლო მის მოადგილეს. ეს იყო სამართლებრივადაც ნონსენსი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსმა წარადგინოს ანგარიში, იმიტომ რომ ამას მის მიმართ უნდობლობის გამოცხადებაც კი შეიძლება მოყვეს. ეს შესაძლებლის არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს საკითხი დავაყენეთ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა გაითვალისწინა და სრულმა ოპოზიციურმა სპექტრმაც ამ ცვლილებას მხარი დაუჭირა. გარდა ამისა, იყო მაგალითად პარლამენტის წევრებთან როგონდა შეხვედრები, გვეუბნეოდნენ, რომ ჩვენ როდესაც ვითხოვთ ინფორმაციას სახელმწიფო დაწესებულებებიდან, აი თქვენ რო 10 დღის ვადაში მოგცემენ, ჩვენ გვიწერია, რომ 15 დღის ვადაში უნდა ველოდოთ პასუხს და ხანდახან ამ 15 დღის ვადასაც არ ღვევენ და პასუხს არ გვიბრუნებენ. და ჩვენ ვუთხარით, რომ ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისთვის ანალოგიური ვადა ყოფილიყო ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებიც ჩვენი სახელით ახორციელებენ ზედამხედველობას აღმასრულებელ დაწესებულებებზე და თავიდან ორჭოფობდნენ, მაგრამ შემდეგ ეს ცვლილებებიც შევიდა. ამით ვიწყებ ხოლმე, რომ რაღაც წარმატებული შემთხვევებიც იყო, სადაც ალბათ იყო ნაკლები პოლიტიკური ინტერესი, ნაკლებად პოლიტიკურად მგრძნობიარე საკითხად ეჩვენებოდათ. მაგრამ მაგალითად სასამართლო
ხელის... ხო, ეს უნდა მეკითხა, განსხვავებული პრაქტიკა რამგან აპირობა თქოდა?
მე ვფიქრობ, რომ თავად კომიტეტის თავმჯდომარეებზეც ადამიანური ფაქტორიც იყო. კონკრეტული პარლამენტარის მხრიდან. აი, მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან ძალიან გართულდა მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეცა ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, 7-8 ორგანიზაციას გაცხადებულად ჰქონდა სურვილი, რომ სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ სამუშაო ჯგუფში მიეღო მონაწილეობა და ასეთი ორგანიზაციები, რომელიც მართსაჯულების საკითხებზე მუშაობენ, საკმაოდ ბევრია. ძალიან მკაცრად გვითხრეს, რომ არა, ვერ მოგცემთ შესაძლებლობას, იქნება მხოლოდ ორი. და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა რაღაც წელის წრასავით კი ჩავატარეთ, რომ არ მიგვეცა ფორმალური საფუძველი პარლამენტისთვის, ეთქვა რომ აიცით რა არის, მე შემოგთავაზეთ ფორმატი და თქვენ არ მოხვედით და შევარჩიეთ ორი ორგანიზაცია. Ну, მერე სამუშაო ჯგუფში რა მოხდა და რა კანონ პროექტები შეიმუშავეს, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ იყო სურვილი ჩვენი მხრიდან გამოცხადებული, თუმცა იურიდიულ კომიტეტთან მუშაობა ვერ მოხერხდა. იგივე იყო ანტიკორუფციულ საკითხებზე. ესეც არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი კომისიის, აქაც ჰქონდა სურვილი, მიმართეთ, რამდენჯერმე მიმართე პარლამენტის თავმჯდომარეს წერილით, რომ სურვილი გვაქვს ჩვენ ამ საკითხებზე გვიმუშავია და გადამამისამართეს სხვა დაწესებულებაში, სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანებაში და მითხეს, რომ აი მათმა დაგასახელონ, თორე ჩვენ ვერ ჩაქრთავთ და შემდეგ როდესაც მივიღეთ თანხმობა, რომ აი შესაძლებელია თქვენი ჩართვა, ჩვენ უკვე ნათქვამი გვქონდა, რომ რახან სამართლიან არჩევნებს არაძლევთ შესაძლებლობას მუშაობის, ჩვენს გავჩერდებით. თუმცა ესეც ამასაც ვერ გამოიყენებს ხელისუფლება არგუმენტად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ჩვენ სულ ვაგზავნიდით ჩვენს მოსაზრებებს პარლამენტის თავმჯდომარის, კომიტეტების თავმჯდომარეების, ფრაქციების ხელმძღვანელების სახელზე ყოველთვის ვაგზავნიდით წერილობით მოსაზრებებს ჩვენი აზრით, რა უნდა შეცვლილიყო კანონ პროექტებში იმისთვის, რომ დაახლოვებულიყავით ევროკომისიის მოსაზრებებთან. ასე რომ დაბრკოლებები ნამდვილად არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ევროკომისიის მხრიდან, რომ გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე უზრუნველყავით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა და მათთან თანამშრომლობა. ეს იყო რაღაც ძალიან მინიმალური რაღაც, რაც ხელისუფლება შეეძლო გაეკეთებინა, ძალიან მარტივი. და აქაც კი ჩვენ წავაწყდით დაბრკოლებებს, რაც განცხადებებიც გაკეთდა სხვათა შორის. ევროკავშირის დელეგაციამაც საკმაოდ მკვეთრად განაცხადა სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით, ამერიკის საელჩომაც და ყველა შეხვედრაზე, სადაც ამ საკითხს განვიხილავთ, ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში ახსენებენ იმას, რომ სამართლიან არჩევნებს სურვილის მიუხედავად არ მისცეს შესაძლებლობა ჯგუფში ემუშავა.
კი, რა სახის ერთი წუთი მაყურებელი წერება ერთი ჩვენ. ხო, დიახ, ბატონო, დავით ფიქრობ, რომ ქალბატონი თამარის საუბარი რა თემაზეც ის დღეს მოვიწვი არის საინტერესო საზოგადოებისთვის. ფიქრობ, რომ სასარგებლო მინიმუმ, ვინაიდან ასახავს პროცესს, რომელშიც ერთი მხრივ ეს ორგანიზაცია მონაწილეობდა, მეორე მხრივ აწარმოებს მონიტორინგს და მთავარი რაც არის, ეს შეეხება საქართველოს მომავალს, საქართველოს პერსპექტივას, ჩემსას, თქვენსას, იმის დამოუხედავად რა დამოკიდებულება შეიძლება ქონდეთ ჩემს მიმართ. ქვეყანა ერთია, ყველანი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო? ეს რომელი ხიდა შეიძლება რომ ითაღლითა და ოცნების ის შევიდა პარლამენტში, ასეთი კითხვით იწყებს და შემდეგ საინტერესოა თუ არა, თქვენებავთ გამოეხმაროთ, კრიტიკულია ყოველ ჯერზე. თქვენც რომ გვისმენთ, გამოდის რომ საინტერესო არ ვიცი რა თქვა უკვე.
ხო, ალბათ საერთოდ მე ვფიქრობ რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს პროცესი შეფასდება. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა, არა მარტო ფორმალური ჩართულობა, რამდენად იქნა გათვალისწინებული ის მოსაზრებები, რომლებიც წარმოადგენთ და როგორც გითხარით, ეტყობა არ წარმოადგენთ ძალიან ცუდი მოსაზრებები, იმიტომ რომ რამდენიმე შემთხვევაში პარლამენტმა ეს მოსაზრებები გაითვალისწინა. ესეც შეფასდება ევროკომისიის მიერ, როდესაც მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას, მოგვცენ თუ არა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი.
შეიძლება რომ ისე პოლარიზაციამდე ვიდრე მივალთ, შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, შეფასდეს ან გაანალიზდეს ამ რიგად, რომ პარლამენტის უმრავლესობა ამ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობის საკითხს უდგებოდა იმის დამიხედვით, რამდენად მისი აზრით სენსიტიური იყო ესა თუ ის საკითხი. მისივე შეფასებით პოლიტიკურად
საინტერესოა. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება, მართსაჯულების საკითხები ქართული პოლიტიკური ელიტისთვის, მართველი პარტიისთვის არის ძალიან მტკივნეული და მგრძნობიარე და ისინი ვერ დაუშვებდნენ, მათ არ დაუშვეს რეალურად, რომ იქ ყოფილიყო ბევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხზე სავარაუდოდ მსგავს პოზიციებს გააჟღერებდა. მაგალითად, რო ვთქვათ, ნაზი ჯანეზაშვილის ორგანიზაციას პირდაპირ, აი ძალიან პოეტრად უთხრეს უარი ინფორმალური საბაბით, რომ ის არისო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ახალი შექმნილი ორგანიზაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაზი ჯანეზაშვილის საქმიანობა საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს, მისი პრინციპული დამოკიდებულება
სამართლობასთან დაკავშირებით და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის.
კი, ნამდვილად ნაზი იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი ანადოლიძესთან ერთად, რომელსაც რეალურად გამოქონდათ ინფორმაცია და ჩვენ ვიცოდით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში რა ხდებოდა და როგორ აისახებოდა ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებდა ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე. აი აქ რახან ეს იყო ძალიან სენსიტიური საკითხი, პარლამენტმა არ მოგცა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ჩართვის შესაძლებლობა და მიიღო ძალიან ფორმალური ცვლილებები რეალურად სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ გააუმჯობესებს, ამით არავინ არ მოტყობდება ბრიუსელში. ზედმიწევნით კარგად იციან რა ხდება საქართველოს სასამართლოში, ზედმიწევნით კარგად იციან რა კანონმდებლობა უშლის ხელს იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლებაში ინდივიდუალურ მოსამართლეებს მეტი დამოუკიდებლობა ჰქონდათ. ასე რომ ეს ფორმალური ცვლილებები, რაც საქართველოს პარლამენტმა დააინიცირა და მიიღო, რეალურად ვერ ჩაითვლება და ამ შემთხვევაში ვერ ჩაეთვლება საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მან ეს კონკრეტული პრიორიტეტი მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით შეასრულა. რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ აი იქ არ იყო რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები. საუბარი იყო იმაზე, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრები, არ ვიცით რომ ხუთი წევრი, ეს არის ყველაფრის დარღვევა, ხუთი წევრი არამოსამართლე წევრი არ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დანიშნული.
დიახ,
15-დან მხოლოდ 10 წევრი ყავს დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და კანონის მოთხოვნა არ სრულდება. ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს ხუთი წევრი უნდა დაინიშნოს და უნდა იყოს ამაზე ფართო საზოგადოებრივი შეთანხმება. ვიცით, რომ ეს შეთანხმება ამ ეტაპისთვის ვერ მოხერხდა და საგაზაფხულო სესიისთვის გადაიდო კანდიდატებისთვის ხმის მიცემა და გარდა ამისა ვამბობდით, რომ მნიშვნელოვანია მხოლოდ მოსამართლებმა არ მიიღონ გადაწყვეტილებები. თუ 15-დან 10 ადამიანს აკონტროლებ კორპორატიული ინტერესის გამტარებელი ეს 10 ადამიანი, მაშინ რა თქმა უნდა ყველა გადაწყვეტილების გატანა შეიძლება და ჩვენ ვლაპარაკობდით 2-3-ზე, დიახ, და ეს გვითხრეს, რომ რას ისულელია, რა ნონსენსი, არავითარ შემთხვევაში. აი ამის მიღებაც კი გააჯანსაღებდა. ამის საპირისპირო
არგუმენტი თუ სწორად მახსოვს იყო, რომ გამოდის მერე შემდეგ, რომ იმ არამოსამართლე ხუთეულის ხუთეულს ეძლევა ზედმეტი პერკეტი გადაწყვეტილებაზე.
არა, თანაბარი პერკეტი ექნებოდა არამოსამართლე და მოსამართლე წევრებს და მათ ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ეს ინტერესები დაებალანსებინათ. გარდა ამისა, ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ აი რა მდგომარეობაც იყო 2021 წლის დეკემბრამდე მოსამართლეების მივლინებასთან დაკავშირებით, დისციპლინურ დევნასთან დაკავშირებით, ის მაინც აღადგინეთ, იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოებას არ ახსოვდეს, 2021 წლის დეკემბერში ისეთი ცვლილებები შევიდა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენი მხრიდან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან ფასდებოდა როგორც ყველაზე დრაკონული, საშინელი, რომლებიც რეალურად არაძლევდნენ მოსამართლეებს დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობას. ქართული ოცნება მოვიდა თუ არა ხელისუფლებაში სუფლებაში პოზიტიურ ტალღაზე დადებითი ცვლილებები შეიტანა, რითაც ყველანი ვამაყობდით და ძალიან მოგწონდა და 2021 წლის დეკემბერში ეს ცვლილებები ისევ დაბრუნდა. დავუბრუნდით იგივე ნიშნულს, რაც ჰქონდა 2012 წლამდე და ვამბობდით, რომ ამ მდგომარეობას, ეს მდგომარეობა მაინც აღვადგინოთ, თუმცა სამისოდ არაფერი არ გაკეთებულა არც ევროკომისიის რეკომენდაციების ფარგლებში.
რაც შეეხება პოლარიზაციას, ეს არის არაპირველი რიგით გულისხმობ თქვენი შეფასებების ტექსტებს თქვენი ორგანიზაციისა. თუ კი ახლა ვინმე მსმენელი შემოგვიერთ და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თამარ ხიტაშელი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულების პროცესზე, ჯერჯერობით კვლავაც პროცესზე, რადგან არის გარკვეული დრო კიდევ აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ აჩვენოს თითოეულ ამ საკითხზე სწორი მიმართულებით სვლა. და არაერთხელ თქმულა, რომ ყველა ეს საკითხი იმ ვადაში, რა ვადაც არის განსაზღვრული, ვერ მოგვარდება. ცხადია განსაკუთრებით მაგალითად, რაც შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმას, ვერ დასრულდება, მაგრამ უნდა იყოს ნაჩვენები სწორი გეზი და სწორი განზრახვა, სწორი პოლიტიკური ნება, ჯანსაღი, ასე დავარქვათ. ბოლო საკითხი ერთ-ერთი არის პოლარიზაცია, რომელიც პირველია სიაში იმ პრიორიტეტებისა, პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხი. ვიდრე თქვენი ორგანიზაციის შეფასებაზე გადავიდოდ და მინდა თქვენ კითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ პოლარიზაციას? აი, რანაირ პრობლემად ხედავთ? ვის მიერ შექმნილ პრობლემად ხედავთ და რისთვის შექმნილ პრობლემად?
ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა, ამიტომ წერია პირველ რეკომენდა, პირველ პრიორიტეტად ხო ასე.
და ყველა ხელს უშლის.
კი ბატონო, მთავარი ეს არის და ამის გამო ვერ ხერხდება ვერც სასამართლოზე გადაწყვეტილების მიღება, ვერც მედიაზე გადაწყვეტილების მიღება, ვერც ერთ მიმართულებით, ვერც ახალხო დამცველის არჩევა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევა და ასე შემდეგ. ვისა ეს რა თქმა უნდა ამის მთავარი შემოქმედი არის მართველი პოლიტიკური კლასი. ეს ჯგუფი, რომელიც მართავს ხელისუფლებას და გარდა ამისა ასევე სამართლიანობა მოითხოვს აღენიშნოს, რომ ოპოზიციურ სპექტრსაც აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამ პოლარიზაციის დაძლევის პროცესში.
ანუ ეს პოლარიზაცია არის პოლიტიკური ელიტის თვის აქტუალური თუ არის თლიანად საზოგადოებისთვის აქტუალური?
კი, მივხვდი თქვენი შეკითხვის არსნა. კი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვისაც ძალიან აქტუალური არის და ელემენტარულ საკითხებზე, როგორიც არის, აი რა ვიცი, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა არის თუ არა, ის ცუდად არის თუ კარგად არის, აი ამაზეც კი შეთანხმება ვერ ხერხდება საზოგადოების წევრებს შორის. ალბათ ეს არის მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს განწყობები საზოგადოებაში არის ნასაზრდოები იმ განცხადებებით და იმ პოლიტიკით, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს და რომელიც ყოველდღიურად გვესმის ტელევიზიებიდან. მე არ ვფიქრობ, რომ საზოგადოებიდან მოდის ეს პოლარიზაცია და პირისპირება და ეს აიტაცა პოლიტიკურმა კლასმა. არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირიქით ამ შემთხვევაში. ამას მივყევართ რაღაც აი ძალიან ის და ძალიან ადამიანურ დაპირისპირებამდე, ალბათ ვიღაც კონკრეტულ ინდივიდებს შორის და აი ამას გადაყვა ქვეყნის მომავლის პერსპექტივა და ასე შემდეგ. და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან გულდასაწყვეტი, ამას ძალიან კარგად იაზრებენ ასევე ევროპულ სტრუქტურებში და სწორედ ამიტომ გვითხრეს, რომ იქნებ რამე მოახერხოთ, რომ ეს პოლიტიკური კი არ უნდა გიყვარდეთ ერთმანეთი, მაინც და მაინც ვალდებულება კი არ არის, ეს პოლიტიკური პოლარიზაცია დაძლიეთ, გაისაკითხი გადაჭერით, მოახერხეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა და საუბარი. აი მარტო ამ თემაზე იყო ლაპარაკი, აი სახალხო დამცველთან დაკავშირებით რაც მოხდა, ხო? ვინც მყავს ნაცნობები, პარლამენტარები ყოველს ვეკითხებოდი, ხომ არიცით, აი რა ხდება ხელისუფლება მართო პარტიას, რომელი კანდიდატები ყავს? ბოლო წუთამდე არც ერთმა ოპოზიციონერმა არ იცოდა რა ქონდა გადაწყვეტილი ქართულ ოცნებას და რა სცენარს წარმოადგენდა. ეს ხომ არ არის არც თანამშრომლობა, არც კონსენსუსი? მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ივესალმები დახურულ კარს მიღმა საზოგადოებისგან მალულად რაღაცის გაკეთებას, ეს შეიძლება ყოფილიყო ძალიან ღიად, მაგრამ არანაირი მოსაზრე, ასე ვთქვათ, არანაირი შეთანხმება ბოლო წუთამდე არ არსებობდა და ნუ შეთანხმება არც მოხდა, როგორც დავინახეთ. ანალოგიური სხვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრები, ცესკოს თავმჯდომარე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები და ასე შემდეგ.
ხო, სახალხო დამცველის კანდიდატის შერჩევის თავისი ინიციატივა, პროცედურა თუ არ ვიცი რა დავარქვათ, წარმოადგინა დასაწყისში მართლმა პარტიამ, როცა თქვა, რომ ჩემი კანდიდატი არ მეყოლება და რაღაც თითქოს რაღაც სივრცე უნდა გამოჩენილიყო ამ მოლაპარაკების შეთანხმების,
მაგრამ როგორც ახლა არის
შეთანხმებლად ვერ აირჩევდნენ ვერავის,
იმიტომ რომ არისაუბრეს, არ ქონდა მართო პარტიას ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამის სურვილი, რომ რაღაც ტიპის კონსენსუსი მომხდარიყო. ანის შეფასების კომისია, რომელიც შექმნა და ძალიან საპატივსაცემო ადამიანები იყვნენ ამ კომისიის წევრები, დიდი შრომა გაწიეს, დასწნენ, იმუშავეს, შეფასებები დადეს და თურმე აღმოჩნდა შემდეგ, რომ ეს შეფასებები არც არავის არაფერში არ სჭირდებოდა და ამის საფუძველზე არ მიიღებდნენ, ანუ არ მიიღეს მხედველობაში. მე მესმის, რომ ეს ამას სარეკომენდაციო ხასიათი უნდა ქონოდა.
კი ბატონო, ნიშანი ვერ იქნებოდა.
კი, მაგრამ ამასაც შემდეგ სათანადო ყურადღება არ მიაქცეს. ანუ მე ესე ჩემს პირად მოსაზრებას მოგახსენებთ. ასე მგონია, ალბათ ბევრს გონია, რომ ხელისუფლება ქმნის რაღაც პროცესს, რომ აი ვიღაცას აჩვენოს, ალბათ უფრო თავის ამომრჩევოს აჩვენოს, რომ აი მე ყველაფერს ვაკეთებ, ხედავთ, აი სამუშაო ჯგუფები შევქმენი. კი, არ მივეცი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არ ჩავრთე, მაგრამ აი ნახე მე გეუბნები, ესენი თვითონ არ ჩაერთნენ. რაღაც პროცესს ქმნის, იქ კანონ პროექტები დაიწერა, ეს ანტიკორუფციული ბიუროში.
მაგრამ რა შედეგი ხო ეს კითხვა მათ მიემართება და ალბათ იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლო ამ კითხვით დასმისაც, აი რას უნდა მიემართებოდეს ეს ამოცანა. იმიტომ რომ საბოლოოდ
ჩემი აზრით ეს
მიემართება პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანას, სხვა ჯგუფებზე გადატანას, ოპოზიციაზე გადატანას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე გადატანას და აუცილებლად ევროკავშირზე გადატანას, იმიტომ რომ მათ ვერ დაგვინახეს.
მოდი გავაგრძელებთ რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და რადიო პალიტრაში უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე და გავაგრძელებთ მოდით მაყურებლის შეკითხვით, რადგან მაყურებელი თან გვიყურებს. ბატონი დავითი აგრძელებს თავისაც, ვისინაც მოძრაობა, თქვენი პარტიანაც მოძრაობა. მე პარტია არ მაქვს.
არც მე არ მაქვს.
და არც მქონია და არც მექნება. ამის პირობას გაძლევთ. უკვე ძალიან დიდი ვარ. დიდი გოგო ვარ იმისთვის, რომ ვიცოდე რას ვაპირებ და
ამ ადამიანებს, აი ბატონ დავითს მინდა უთხრა, რომ ეს სელექციური მეხსიერება აქვთ ხოლმე.
არც გვისმენს ალბათ, მაგრამ არა უშავს, ეთყობა გვიყურებს და უბრალოდ არ მომწონართ. ხო, ერთი მაყურებელი იწერება, ხელისუფლება იმიტომ ხომ არ არის გულგრილი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა წესიერად არ იცნობს რა 12 პუნქტია ესო. მაგალითად აგიყოთ რომელიმე რეგიონი, ვთქვათ ფოთი, ევროპისკენ უფრო ახლო მდებარე ქალაქი, გაგეგოთ იქაური მოსახლეობის აზრი ასე პროექცირებულად. მაგალითად ფოთის საბავშვო ბაღების კოლექტივების წარმომადგენლები როგორ განიცდიან ამ პუნქტების შეუსრულებლობას, ან მეთევზეები, ან სხვა. მიიტანეთ ადამიანებამდე. არის ეს, მიფიქრია, ცხადია თქვენ მიფიქრიათ ამ საკითხზე, პოლიტიკოსებსაც დარწმუნებული ვარ უფიქრიათ, ვისაც ადარდებს ხო ეს გულწრფელად ევროინტეგრაციის პროცესი. მნიშვნელოვანია,
კი, ძალიან
მნიშვნელოვანია, ნამდვილად ხო, რასაც ახლა
მოყოლებელი წერტილი აქ ხო ამოსავალი წერტილი ალბათ ყველა მისავიღეთ, ჩემ თავზე ვილაპარაკებ, რომ ტარდება ეს გამოკითხვები მუდმივად ამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეც ურყევათ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება და მიაჩნია, რომ ეს არის ქვეყნის სტაბილურობის და კეთილდღეობის გარანტია. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ აქედან ამოვდივარ მე, როდესაც ვლაპარაკობ ეს რაღაც სასამართლოზე და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ ყველას გვინდა, რომ ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და ევროკავშირმა გითხარო იმისთვის, რომ ჩემი წევრი იყო, ჩემს ოჯახში მიგიღო, ასე ვერ მიგიღებ ახლა როგორც ხარ. აი ეს 12 პუნქტია, ამაზე იმუშავე და მე ეს დაახლოების პროცესი გაგრძელდება. თორემ მესმის შეიძლება ეს 12 პუნქტი ვერ არის სათანადოდ მიტანილი, მაგრამ მგონია, რომ ამაზე ძალიან ბევრი ილაპარაკეს პოლიტიკოსებმა, ეტყობა სათანადოდ
ილაპარაკეს, მაგრამ აი საინტერესო კითხვა,
ვერ გადათარგმნეს ადამიანებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია,
ხო? მნიშვნელოვანი მეთევზისთვის, ბაღის თანამშრომლისთვის, საბავშვო ბაღის და ასე შემდეგ.
აი საბავშვო ბაღის თანამშრომელს რო ვუთხრათ, აი სასამართლო რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი ვიღაცამ სამსახურიდან რომ უკანონოდ გაგათავისუფლოთ, თქვენ გჭირდებათ დამოუკიდებელი სასამართლო, სადაც მიხვალთ და გექნებათ გარანტია, რომ მხოლოდ თქვენი საქმის საფუძველზე და არა რაღაც ინტერესის საფუძველზე გადაწყდება თქვენი საქმე. ანუ სამოსამართლე არ მიიღებს არც სააგენტო ბაღების სააგენტოების უფროსის მოსაზრებას მხედველობაში, არც განათლების მინისტრის, არც რომელიმე მაჟორიტარის ადგილობრივი დეპუტატის და მხოლოდ თქვენი საქმეში რა გარემოებებიც არის, მხოლოდ იმის საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ეს ასევე გარანტია ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულება იმის, რომ ტელევიზორში რო ჩართავთ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დღის ბოლოს, დამღლელი სამუშაო დღის ბოლოს რაღაც განსხვავებულსაც მოусმინოთ და არ მოусმინოთ მხოლოდ ერთ ხმაში მოლაპარაკე ადამიანებს. ესეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ასევე გარანტია იმის, რომ ჩვენ გვქონდეს შესაძლებლობა, რომ ჩემს მეზობელს, ჩემს მეგობარს, ჩემი ოჯახის წევრს თავისუფლად დაველაპარაკო და არ ვიფიქრო, რომ უი ღმერთო, ახლა მისმენე და ახლა რასაც ვამბობ, შეიძლება ამის გამო ან სამსახურიდან გამათავისუფლონ, ან ციხეში მოვხვდე, ხო, ან ჩემი მეგობარი, ჩემი ოჯახის წევრი აღმოჩნდეს უსამსახუროდ ან ყვეობაში, ან პატიმრობაში, ასე ვთქვათ. ამიტომ ესენი არის პოლიტიკურ უფლებებზე ვლაპარაკობ, ეს ძირითადად, იმიტომ რომ ეს ჩემი მთავარი მიმართულება, მაგრამ ესენი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თავისუფალი არსებობისთვის.
აუცილებლად
და გარდა ამისა უამრავი კანდიდატის სტატუსი ასევე და ალბათ სხვა პროფესიონალები ექსპერტები უკეთესად იტყვენ, მოაქვს ასევე უამრავი სარგებელი, ხო, ეკონომიკური სარგებელიც იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არიან კანდიდატები.
და თუ დაუბრუნდით რადიოს ეთერში, ჯერ არ ვიცი, როცა მეტყვით გამოვაცხადებ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და ჩვენთან საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ სატელეფონო ზარების საშუალებითაც. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, 2988327-ზე. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც ჩანს აქ ჩემი კოლეგები მატყობინებენ და კიდევ არის ერთი კომენტარი. დილა, მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
Да, გამარჯობა. მე გამარჯობა მაქვს, უბრალოდ მოსაზრება მაქვს. ჩემი საზრით. ზოგადად ევროკავშირის და დასავლეთის წილიც არის ამ მდგომარეობაში, ამ სავალენ მდგომარეობაში მათი პასუხისგებლობა
ძალიან რომ
მათი მხრიდან ხდებოდა ამ კოაბიტაციის კულტურირება და აი მუდმივი ეს ნახევარ სიმართლეების თქმა, ანუ სააკაშვილის რეჟიმი იყო ფაქტობრივად რეჟიმი, რასაც ეგენი ციხეში აკეთებდნენ, ეს უნდა შეფასებულიყო და ისინი უნდა გასამართლებულიყო როგორც რეჟიმი, ეს იყო წმინდა ავტოკრატული, აი ტოტალიტარული რეჟიმი, აი როგორც თითქმის უნდა ვიშვიროთ ალბათ რუსეთისკენ და კორეისკენ, ეს იყო წმინდა ავტოკრატული, ეს უნდა შეფასებულიყო და მე ეს
ვისმიერ
უკაცრავად რეჟიმი
ვისმიერ უნდა შეფასებულიყო, გესმით შემ ვისმიერ უნდა შეფასებულიყო
და და ანუ მე ესე ვიცი რომ ქართული ოცნება მომენ გედი ფოფხაზე ამბობდა რომ დასავლეთიდან იყო მუდმივი, აი თქვენ უნდა მიიღოთ ისეთ როგორებიც არიან ეს სააკაშვილი, ანუ უნდა მომხდარიყო ჩემს აი ნაციზმი რომ დაემხო გერმანიაში 500-მდე მოსამართლე ჩამოაშორეს, აი 250 ციხეში გაუშვეს, ჩვენ რა გავუკეთეთ, ჩვენ მოსამართლეები რომ უნდა განათლების 1.7% ჰქონდათ სტაინსაც 14% გამამართლებელი გამოქონდა. აი ამის ამის კულტივირება იყო დასავლეთიდან რომ არაუშავს, კონდა შეგუოთ მათ. აი ეს იყო პრობლემა, ეს ძალიან კარგად გამოიჩინა ოცნებამ. ანუ დისკრედიტირებული და ისე ოპონენტებად გაასაღა მთელი 9 წელი, აი თქვენი სისხლიანი 9 წელი.
ვის მიმართავს თქვენი სისხლიანი ნაციონალურ მოძრაობას მიმართავსო?
ალო.
დიახ, და გამოსავლად რას ხედავთ?
არა, გამოსავლად, ეხლა ძალიან ძნელია უკვე ამ გამოსავლის, ანუ მოსამართლეები იმდენად გაძნიერდნენ ეხლა რომ მოცურავ, ანუ ისე აი ბოგდანმა თქვათ, და დაიბარა ის რომელიღაც მოსამართლე და აი დასავლეთ რაღაც კურსებზე არ გადიშვებდა რაღაც, ანუ ესეც არ არის ეხლა უკვე სწორი, ხო? ანუ ვერაფერს არ არისო, მე არ ვიცი, არც ვიცი რა
საითაცაც ახვედით, ხო, საითაცაც წახვედით, მიდიხართ თქვენს იმას მიუყვადი, ასე ვთქვათ, მე აქ ჩემს მოსამართლეს ამ დახვით. თქვენს მას აზრთასვლას. მიდიხართ როცა პასუხისგებლობაზე მიდგება საქმე, მიდიხართ პარტნიორებამდე. საერთაშორისო პარტნიორებამდე.
და
უცნაურად არ გეჩვენებათ ეს, იმიტომ გეკითხებით
გამოსავალზე. უცნაურად როგორ მომეწყვეთ?
თქვენი საკეთებელი არაფერია, პირადად თქვენი ჩემი ასე შე.
გადადანო, ჩემს გასაკეთებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ პატრიონი ყველა ძალიან დიდი გავლენა სასამართლო პროცესში აკეთებს. შუბა მათი მათი აი გიგა ბოკერია დღემდე კაცმა რომაც სუხა მონაშვილი აწამა, გამოდის და არ პასუხისგებლობა და ლაპარაკობს მეტო ჩემო რა და ის მაგრამ აი თვითონ იყო ციხეში ახლა ხო ეს მდგომარეობა მოხდა.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა, დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327 ჩვენი საეთერო ნომერი, ხო, გამოხატა ისე როგორც სურდა და იმ სახის ასე ვთქვათ არგუმენტებით როგორც სურდა, მათ შორის ამისთვისაც არის ჩვენი ეთერი, უბრალოდ მე კითხვა რომ დავსვი ვის უნდა გაეკეთებინა ეს, რასაც ის ითხოვს, ის თulis საჭიროდ ჩვენი მსმენელი, იმ ამბავსაც თუ კი ასე გავყვებით, სჭირდება დამოუკიდებელი მართსაჯულება.
რა თქმა უნდა, და დამოუკიდებელი რო ყოფილი მართსაჯულება არაფერი არ
ამათუ არაწამა თუ ნამდვილი რა ნაწილი რა იყო რეალობა, რა რა ისე ვთქვათ მითის ნაწილი, რა თქმა უნდა ბევრისთვის არის ეს.
მე მინდა ისე გავიმეორო ის მოსაზრება, რომ 2021 წლის, ესო ერთი წელი, ერთი წელი გახდება, ხო, 29 დეკემბერს, ქართული ოცნების პარტია ქართულმა ოცნებამ და მისმა საპარლამენტო უმრავლესობამ განახორციელა ცვლილებები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, რითაც ჩააცემენტა ამ გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფის გავლენის ბერკეტები დანარჩენ მოსამართლეებზე. ასე რომ სასამართლოში მართლა ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს და ეს არის ნამდვილად, ეხლა შემიძლია გადაჭრით და ერთმნიშვნელოვნად თქვა, არის ქართული ოცნების დამსახურება, მის მიერ მიღებული კანონების დამსახურება და არ დაგვავიწყდეს, რომ სულ ახლახან, მაშინ როდესაც ევროკომისიამ პრიორიტეტები დაგვიდგინა, ორი მოსამართლე, რომელიც ცნობილია როგორც კლანის ლიდერი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ისევ აირჩიეს და ისინი არიან ხელმძღვანელ და პასუხისმგებელ პოზიციებზე. და ეს ხდება ახლა ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში, მაშინ როდესაც ყველა აქტორი, საერთაშორისო პარტნიორები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვამბობდით, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო. ამას ხელი შეუწყო იმ საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელიც ქართულმა ოცნება მიიღო და რომელმაც მაგალითად სასამართლოების თავმჯდომარეებს მისცა შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყვნენ სრული მოცულობით არჩეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. თავიდან ეს რეგულაცია გაუქმდა, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და გაითვალისწინა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მოსაზრება, რომ არ შეიძლება სასამართლოს თავმჯდომარეებიც ყავდნენ, მენეჯერებიც იყვნენ, საქმეებს არ განიხილავდნენ და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხელმძღვანელი პოზიციები ეკავათ. ეს გაუქმა, მაგრამ ეხლა ისევ დააბრუნა სასამართლოში ეს ცვლილება. ასე რომ არ შეიძლება პასუხისმგებლობის გადატანა სხვებზე, მაშინ როდესაც პარლამენტში ყავს უმრავლესობა ქართული ოცნების სახით, მან უნდა მათ უნდა აიღონ თავის თავზე ეს პასუხისმგებლობა. ერთადერთი აქ აუცილებლად მინდა ვთქვა, ყველა ჩემს სადაც მაქვს შესაძლებლობა ევროკავშირის წარმომადგენლებს ყველას ვეუბნები, რომ გასაგებია თქვენი სკეპტიციზმი ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი პოლიტიკური ელიტის მიმართ. მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხი იმსახურებს იმას, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ დავამტკიცეთ, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ვართ ნამდვილად მივისწრაფით ევროკავშირისკენ და იმის გამო, რომ პოლიტიკური ელიტა ვერ თანხმდება რაღაცებს და გავლენის სფეროები ვერ გაუყვეთ, ქართველი ხალხი არ უნდა დაისაჯოს და ჩვენ უნდა მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თხოვნა, მაშინ როდესაც იმართება შეხვედრები ევროკავშირის არომადგენლებთან.
თუმცა მესმის, მაგრამ ეს მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები არ ვიცი რამე მაგალითი გვაქვს იმისი, რომ ყოფილა თუნდაც ერთი კრიტერიუმი მაინც ევროკავშირის ლიდერებისთვის, თუნდაც ერთი როგორ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ძალიან. მაგრამ ისეთი ფაქტორი არ არის, რომელსაც
არ იცით რა ის
აიყრდნობი გადაწყვეტილების
მიერ. კი, მაგრამ ეს ხაზგასმულია ყველგან, ნინო, ყველა დოკუმენტში, ევროპარლამენტის, ევროკომისიის,
ერთი ესე ვთქვათ ბურჯი.
ყველგან ამბობენ, რომ ისინი ითვალისწინებენ რა ქართველი ხალხის წრაფვას, ამის გამო მოქცეს სწორედ ევროპული პერსპექტივა და ამიტომ მოქცეს
მეტი ვადა, მეტი შანსი, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტილებას როცა იღებენ, იქ რისი თქმა მინდა, საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოების მხარდაჭერა ევროინტეგრაციისადმი ჯერჯერობით, ვიდრე არ განაპირობებს, აი ეს მხარდაჭერა ევროინტეგრაციისადმი, ვიდრე არ გამოიხატება დემოკრატიის კუთხით წინსვლაში ქვეყანაში და შესაბამის გადაწყვეტილებებში, გადაწყვეტილების მიღება, არ ვიცი,
კი, მარტო ამის საფუძველზე არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ისინი გეუბნებიან, რომ კი გვესმის, აი ქართველი ხალხი მისწრაფებას ვაფასებ, მაგრამ ძალიან ელემენტარული მოთხოვნები იქნა დაყენებული მათი მხრიდან და აი ეს უნდა ყოფილიყო შესრულებული. აი როგორც მინიმუმ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე არის საუბარი, რომ უზრუნველყოს უფრო პლურალისტული მედია გარემო და გარდა ამისა ის სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც მიმდინარეობს მედია მფლობელების და მედია მენეჯერების წინააღმდეგ, შეესაბამებოდეს უმაღლეს სტანდარტებს. ამას გთხოვენ, არ გთხოვენ არავის გამოშვებას, შეწყალებას, ამნისტირებას, გთხოვენ, რომ შეესაბამებოდეს სტანდარტებს, კითხვის ნიშნები არჩებოდეს. და სწორედ ამ დროს ნიკა გვარამიას საქმეში, რომელიც შეიძლება პერსონალურად ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ
აბსოლუტურად ხო არარელევანტურია,
აბსოლუტურად არარელევანტური არის ნიკა გვარამიამ როდესღაც რა ჩაიდინა. ის მას კონკრეტულად ეხლა ედავებია, რომ სამსახურებრივი მანქანა რო გამოიყენა პირადი მიზნებისთვის, ამის გამო უნდა იჯდეს ციხეში. და ეს არ შეესაბამება არც ერთ სტანდარტს. ევროკომისიაში ძალიან კარგად იციან, ამ საქმეს უყურებენ და სწორედ ახლა, როდესაც გამადიდებელი შუშით გვაკვირდებიან, რას ვაკეთებთ სააპელაციო სასამართლომ, ეგრე სასჯელი დაუმძიმა ნიკა გვარამიას. ასე რომ
სმენელი ყავს და პოლარიზაციის ნაწილზე რომ გადავიდეთ და
თავი აქცენტი და პასუხისმგებლობა ჩვენზე.
დიახ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
გამარჯობა,
ბრძანეთ.
მიესალმებით ხალბატო თამარსა. ხალბატო თამარი, რა მაინტერესებს თქვენ, იძახეთ რასაც იძახეთ მართალი, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი, მაგრამ აი გუშინდელი შეხვედრა რო იყო ელჩების და დიპლომატების რომელიც შეიძლება ითქვას წლის ანგარიშე, ნუ ცილებს შემოდგომაზე ითვლიანო. ჩვენ ნახეთ ხელისუფლება, რომელიც ჩავარდნილი იყო ხიბში, თუ როგორ დაიყოფა, იმით რომ ჩვენ უკრაინელებსო ყველაფერში და მოლდაველებსო ჯობდი და ყველაფერში პირველები ვიყავით და რა მაინტერესებს ახლა ჩემი თვალსაზრისით, მე ვხედავ ჩვენ უკრაინელებთან და მოლდავიის შედარებით პირველები ვართ იმაში, რომ მართლა ყავს კორუმპირებული სასამართლო. დემოგრაფიულ კატასტროფაში პირველები ვართ. ინვესტიციებისთვის დიდი სამოკრაში პირველები ვართ. ახლა მშობადობის, რა ქვია, გაუბედურებაში პირველები ვართ. არც უკრაინაში და არც მოლდავეთში, როგორც ვთვით, არც ერთი, არც ისინი სხვა ერთთან შედარებით ნაკლებები არიბადებიან, ხო?
შეკითხვა გაქვს ეს
ბრალდო? ოკუპაციასთან არა, ცოცხალ ოკუპაციასთან შეგუებაში წვივლები ვარ და აი რაში ვიყავით იმისთან ადგილს რაღაცაში პირველები რომ ხელისუფლება ამას ვერ ხედავს და აი ეს რა პირველობა იყო რის გამოც ჩვენთვის უნდა მოეცათ მაგალითად ეს რა ქვია კანდიდატის სტატუსი მაგრამ არ მოქვს აი რა არის ეს პირველობა მე ვერ
იყო ეტაპი იყო ეტაპი, როცა საქართველო ითვლებოდა სწორედ ამ სამ ქვეყანას შორის. აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ზოგადად შეიძლება ვთქვათ და ამ სამ ქვეყანას შორის შემდგომ ამ ტრიოს, ასე ვთქვათ, კონტექსტს ავიღებთ. გარკვეული რეფორმების თვალსაზრისით ერთგვარად დაწინაურებული აქ პირველი მეორე არ არსებობს, არის კონკრეტული პროცესი, არის კონკრეტული კონტექსტი და მუდმივი და ესეთი არაფერია ჩაბეტონებული. და ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ეს ასე არ მოჩანს. ძალიან სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, რადგან კიდევ ვიტყვი იმის და მიუხედავად ვის ვინ მოწონს, ერთმანეთი მოგწონს თუ არ მოგწონს, გვიყვარს თუ გძულს და ასე შემდეგ, ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ამ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინსვლა ჰქონდეს ამ მიმართულებით, წინსვლა არა როგორც თვითმიზანი, არამედ წინსვლის გარეშე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ უკუსლა არ არის, რომ შევინახავთ თავებს რაღაცნაირად, ვინმე შეიძლება თვლიდეს ლამაზად და მე ჩვენიერ დღეს მე გადავდგამთ ნაბიჯ წინ. გაჩერება ნიშნავს უკუსლას და განსაკუთრებით იმ ახალ კონტექსტში, ახალ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც არის შექმნილი არა მხოლოდ ევროინტეგრაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა შესაძლებლობა, მზარდი საფრთხეები და მზარდი შესაძლებლობები. აი ესეთი ეპოქაა და დროს კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ გამოეხმაურებოდით მსმენელს თუ ქსურც კითხვა არ ქონია თუ არა და გადავიდოდი?
მსმენელი იყო ძალიან კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ და ფიქრობდა, რომ ხელისუფლებას არაფერი არ გაუკეთებია, კანდიდატის სტატუსი არ დაუმსახურებია.
უფრო მოსაზრება იყო ეგრე, ხო? მოლოდინი არის
ესეთი. მეც ვფიქრობ, რომ ჩემი მოსაზრება რო ვთქვა, მე მგონია, რომ ხო, არისო ხელისუფლების მხრიდან ძალიან ძალიან თვალსაჩინო იყო, არისო სათანადო მცდელობა. სათანადო მცდელობა კი არა, ისეთი უარყოფითი რიტორიკა იყო ევროპარლამენტის წარმომადგენლების, ევროსტრუქტურების წარმომადგენლების, განსაკუთრებით ევროპარლამენტის მიმართ, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ რიტორიკისგან რო თავი შეეკავებინა ხელისუფლებას, უბრალოდ გაჩუმებულიყო, ჩვენ გვქონდა შანსი, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო. რა თქმა უნდა, პირობები და პრიორიტეტები ალბათ იგივე იქნებოდა და ამაზე თვალს არავინ არ დახუჭავდა. მაგრამ აი ეს უარყოფითი რიტორიკა
არის დიდ ნაწილში მსგავსი ეს პრიორიტეტები, რაც ჩვენ სამ ქვეყანას
ნამდვილად ასე არის. კი,
ნამდვილად.
ასე რომ კი, მე ვხედავ ხელისუფლებას ვადანაშაულებ იმაში, რომ მათმა უარყოფითმა რიტორიკამ, ამ განწყობებმა დასავლელი პარტნიორების მიმართ ხელისუფლების შეუშალა ჩვენს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ჩვენ ახლა წინ ვიქნებოდით.
მაყურებლის კომენტარია, ჩვენი როგორც საზოგადოების პასუხისგებლობა, რომ მერაბიშვილსაც და ახალაიასაც პოლიტპატიმრები არ დავუძახოთ და მსგავს დამნაშავებს. სტრასბურგმა ხომ დაწერა ასე, რომ გირგვლიანი საქმეში გასაკვირად იყო ჩარეული ხელისუფლების რამდენიმე შტო. ამ სიტუაციაში ჩვენ რა უნდა ვქნათ ხალხმა? ხელისუფლების ცვლილებას საჭიროა არჩევნების გზით ნამდვილად, მაგრამ იმის დახილი, რომ დამნაშავე არაა, დამნაშავე ვნებს ოპოზიციას, რადგან შთაბეჭდილება რჩება, რომ იგივეს ჩაიდენენ მაშინ და არც კი ექნებათ იმის თვითრეფლექსია, რომ რაღაცები არ შეიძლება. კონკრეტული თვალსა, ესე ვთქვათ, მოსაზრება, შეფასება გნებავთ, არის კონკრეტული მაყურებლის. დიდი მადლობა, რომ გვეყურებთ და რომ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ მოგეწერათ. ყველაფრის. იმის და ყოველას აქვს როგორ თქვა, უფლება კონდეს ან ასეთი აზრი, ან ისეთი ამათო იმ პოლიტიკოსზე, პატიმარ პოლიტიკოსზე, არაპატიმარ პოლიტიკოსზე, დამნაშავეზე, არადამნაშავეზე, მაგრამ ყველაფერი ამის წამალი არის დამოუკიდებელი პროფესიონალური და სამართლიანი მართსაჯულება.
კი, აი ესე ვაკრამდე მივდივართ.
ამაზე ხო, იმას რა ეგონება
და ამიტომ არ უნდოდა, ამიტომ არ უნდოდა არც ერთ ხელისუფლებას, რომ სასამართლო ყოფილიყო დამოუკიდებელი. ქართულმა უცებამ თავიდან გადადგანა ბიჯები, მაგრამ მე ფიქრეს, რომ იცით რა არის, არც გარგამობა ასე, რატომ? აი, ნახე, მშვენიერი გამოცდილება მაქვს. ვუყურებდი მაგალითები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც მშვენიერო დააკონტროლებდნენ სასამართლოს და იღებდნენ იმ გადაწყვეტილებებს, რაც საჭირო იყო. აი, აქ მაინც ხომ შეიძლება ძალიან კარგი ლოგიკური და ბმა გააკეთე ნინო, აი აქ ხომ აინ შეიძლება დავინახოთ ამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. სწორედ მათ ქონდათ, ისინი უკვე 10 წელია ხელისუფლების სათავეში არიან და მათ შეეძლოთ ამ პრობლემის მოგვარება. თუმცა აი ეს მინდა ვიცით რა მინდა ვთქვა, რომ ეს ახალაია საქმე, ანუ მერაბიშვილის საქმე და უკვე დამთავრებული არის. მე მინდა რომ საზოგადოებამ ცოტა წინ უნდა გავიხედოთ, ხო? არავის არ უთქვა, აი ევროკომისიის ეს შეფასება შეგვიძლია ვნახოთ, არავის არ უთქვამს, რომ იმას რატო დაარქვი პოლიტიკური პატიმარი, ამას რატო არ დაარქვი. სიტყვა არ არის ამაზე ნახსენები.
იმიტომ რომ ეს ყოველთვის იქნება. ყოველას გვექნება რაღაც შეხედულებები, მაგრამ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღები ის ინსტიტუტი, ის სისტემა, რომელსაც
ამ კითხვის ნიშნებს, პასუხს გასცემს.
გასცემს.
კი, ჩვენ ვიყავით, გაბატონინოთ, თქვენ ჟურნალისტი ხართ და არის თქვენი მოსაზრება არასოდეს ასე ღია და არ გამოგითქვამთ, მაგრამ 2012 წლამდე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ ის, რაც მოხდა 7 ნოემბერს, ის, რაც მოხდა 26 მაისს, ეს არამარტო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იყო იმ ადამიანების, ვინც ხელისუფლებაში იყო. სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები იყო ჩადენილი და ამაზე პასუხი უნდა ეგოთ. გავიგეთ, ვიღაცები ისხდნენ ციხეში.
ბევრი გულაპარაკია,
ძალიან ბევრი გულაპარაკია, ძალიან სერიოზულ უფლებების დარღვევაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ახლა არავინ არ გვეუბნება, არ უნდა გადავიტანოთ პასუხისგებლობა ევროკავშირზე, ევროკომისიაზე. ისინი არ გვეუბნებიან, ანეს დაარქვი, ანეს დაარქვი. ისინი გვეუბნებიან, მე გაძლევ პრიორიტეტებს.
ისინი პრიორიტეტებსაც შეხება, ერთ-ერთი აი ესეთი კონკრეტულად სახელდება, რომ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ვერ ვიპოვე უცებ, სახელმწიფო, ანუ მყარი ინსტიტუციური საფუძველი უნდა ქონდეს, სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იყოს სრულად ფუნქციონირებადი, უნდა იყოს დამოუკიდებელი და უნდა იყოს ეფექტიანად ანგარიშვალდებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ პრიორიტეტებს მივდგები და იმ ტექსტს ერთ-ერთი ასეთი ნაწილი გახლავთ, სამი წუთი დაგვრჩა, ზარი გვაქვს და ერთი შეკითხვა დამრჩა, არ ვიცი, ალბათ ჰაერში. დილამშვიდობისა, გისმენთ.
ილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ანუ ეს სტატუსის, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. გარკვევით გითხრა, რომ ერთად უნდა დაждდეთ. პირველ რიგში ერთად უნდა დაждდეს. ვინ არჯდება აქ? ვინ არჯდება? არჯდება ოპოზიცია. ჩვენ ეს ოპოზიცია ცოტა გვერდზე უნდა მივწიოთ და ახალი ოპოზიცია გვინდა, ეს სხვანაირი ოპოზიცია გვინდა, ეს არ გვინდა აგრესიული, გასწრული ათასაკები.
იცით, გვინდა არ გვინდა, ეს არის ოპოზიცია.
დიახ,
მოკლედ რა თქმა უნდა, გვინდა არ გვინდა, ვიღაცა იტყვის ხელისუფლება არ გვინდა ასეთი, ვიღაცას იტყვის ოპოზიცია, მაგრამ ეს არის
ხელისუფლება. მედიაზე არის აქ ბევრი რამე დამოკიდებული. ჩვენ თვითონ არა ვართ. ჩვენ ევროკავში რატო გვინდა, რომ ნორმალური ცხოვრება, კანონიერი და რაღაც პატიოსანი ცხოვრებაა. ჩვენ არა ვართ თვითონ სამართლიანები და პატიოსანი. თვითონული ჩვენთაგანი. თვითონული ჩვენთაგანი არა ვართ. არავინ არ გვიშლიჯა, ჩვენ რო იყოს ყველა, ანუ რაღაც პატიოსნად ჩამობდეს, არ იყოს ეს, არაფერი ევროკავშირის საჭირო არ იყვნებოდა ბედნიერი ცხოვრება. და თქვენ რო იწევთ ხოლმე სტუმრებს, ჩვენ არ ვართ თქვენ თავის სახე. აკია ბარბაკადოს რომ მოიწვი, აი მინდა ვთქვა. კაცი მუშაობდა უშიშროებაში, მუშაობდა.
გონი გაცათ, არ ვიცი თქვენ თუ სხვას ამაზე პასუხი აქ არ არის და ამიტომ და თუ შეიძლება.
აი აქ არის, აი ეგეთი ხალხი, გოგა ხაინდრავა, ვიღაცები, გუში მაგველაშვილი გამოვიდა და შევარნაძე კი იყო, მაგრამ არ ქონდაო რაღაც პატარა შეცდომებიო. კაცმა ქვეყანა დაამხო, ეროვნული ხელისუფლება.
კარგი, ახლა ძალიან შორს წუთი დაგვრჩა.
ის ბაკოჯეიხანი გაიწვია, საქართველოს ერთად გადაიწევდა რა.
ხო, ყველაფერი გასაანალიზებელია და ერთი თხოვნა მექნება. კითხოვნა როგორ, მე ხა რა უფლება მაქვს უბრალოდ თქვენ როგორც თulit ისე თulit. შავთეთრი ფერებით არის რაღაცები, რაც შავთეთრია, ცხადია, მაგრამ არის რა, როცა აი ასე ვთქვათ, მიმოხილვას ვიწყებ და ანალიზს, ყველაფერი შავთეთრად
შავთეთრი არ არის, მოკლედ არის კიდე ბევრი სხვა ფერი, სხვა ნიუანსი, დეტალი, კონტექსტი და ასე შემდეგ. და ამისთვის არის ესეთერი, რომ ვიმსჯელოთ, უბრალოდ წუთი დამრჩა ეთერის დასრულებამდე. ერთი კითხვა მინდა კიდე მოვასწრო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, რომ შეიწუხეთ თავი და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. დიდი მადლობა. და კითხვა, რა შეეძლო ქალბატონო თამარ ხელისუფლებას, მართულ პარტიას, ოპოზიციას დეპოლარიზაციისთვის, რადგან ასე დასახელებული კონკრეტულად ერთი, რა შეეძლო და არ გააკეთა?
იცით რა, დეპოლარიზაციისთვის რა თქმა უნდა
შესაძლებელი რა იყო? ეს არის კითხვა. ნახევარი წუთი
ჩემი აზრით პროცესი თავიდანვე არასწორად წავიდა. თუ გახსოვთ, როდესაც ევროკომისიამ ეს 12 პრიორიტეტი დაგვისახელა, ჩვენ ყველანი ველოდებოდით, რომ მოხდებოდა შეხვედრა, რაღაც ერთობლივი მუშაობა, რომ გაგვეწერა გეგმა, როგორ შეიძლება ამ 12 პრიორიტეტის შესრულება. ქართულმა ოცნებამ 1 ივლისს თავისი საკუთარი გეგმა წარმოადგინა. ირაკლი კობახიძემ წაიკითხა, თქვა, რომ აი გეგმა მაქვს ამ 12 პრიორიტეტს, მე ასე შევასრულებ. ისე რომ არ გაუთვალისწინებია არც ოპოზიციის, არც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მოსაზრება. მე არ გავამართლებ ოპოზიციის იმ ნაწილის მოქმედებას, რომელიც სამუშაო ჯგუფებში არ ჩაერთო. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ისინი ამ სამუშაო გეგმის შემუშავებაში არ დაპატიჟა, მათ ეს ფორმატი უნდა გამოეყენებინათ. მიუხედავად ამისა, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ პროცენტულად გადავანაწილებთ პასუხისმგებლობას მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის, მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა მართველ პარტიას ეკისრება, იმიტომ რომ ის მართავს, მას აქვს უმრავლესობა.
ხო ან არა, თქვენ თვლით, რომ უმრავლესობა საკითხების ამ პრიორიტეტებში შეუძლია ოპოზიციის ნაწილისგან, ესეც მომისმენია, შეუძლია მართველმა პარტიამ თავად მიიღოს გადაწყვეტილებები, კონკრეტული ცვლილებები ოპოზიციის ხმების გარეშეც? თუ უნდა, თუ მართლა უნდა, აი ამის ნიშანი იქნებოდაო.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ოპოზიციის ჩართულობა აუცილებელია, მაგალითად ახალხო დამცველის არჩევა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების არჩევა. და ჩვენ გვინდოდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი ხო ეს არის, რომ კონსენსუსით და პოლარიზაციის დაძლევის გზით ყოფილიყო მიღებული გადაწყვეტილებები.
ხო, გვინდოდა და რა იქნებოდა უმჯობესი? ხო, ესე არ ხდება ყოველთვის.
მაგრამ ეს იყო მოთხოვნა, ეს იყო მოთხოვნა, პოლარიზაციის დაძლევა სამუშაო მაგიდასთან დაჯდომა და საკითხებზე შეთანხმება.
კი ბატონო, ეს იყო თავის დროზე 19 აპრილის შეთანხმების
სულისკვეთება, რომელიც ნახსენებია, რომ 19 აპრილის სულისკვეთებით და ნახსენებია ის, რომ მართლმა პოლიტიკურმა ელიტამ ხელიდან გაუშვა 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების შესაძლებლობა. ეს არის ევროკომისიის მოსაზრებაში ნახსენები, ხაზგასმული.
კი ბატონო. თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გემშვიდობებათ. ხვალამდე გამოკლავით ინტერნეტში.
Come in 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Now, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money. We don't need your money.